Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. И покрај тоа што коронавирусот го наруши животот во државите и териториите низ земјава, пандемијата COVID-19 сепак не ги забавува плановите за пописот за 2021 година следниот месец. Австралиското биро за статистика вели дека е уверено дека има соодветни процедури за одржување на досега најголемиот попис и покрај заклучувањата и епидемиите на COVID-19. Од прилогот на Стефани Косети и Амилија Дан за SBS News. За само неколку недели ќе се одржи најголемото истражување во Австралија, спроведено на секој 5 години за да собере информации за домакинствата. Организаторите на пописот годинава мораа да се прилагодат и повеќето австралици ќе ги добијат своите упатства по пошта на почетокот на август. Тереза Дикенсон е заменик австралиски статистичар и вели дека е можно да се спроведе пописот и под услови на заклучување со тоа што процесот е безконтактен. Таа вели не може да се предвиди иднината поради што работите се менуваат многу брзо. Во 2016 година стапката на одговор достигна 95% со висок квалитет на податоци. Дикенсон вели бирото се надева дека тоа ќе биде случајот и оваа година.
Even though we're only 2 weeks out from the census, we can't really predict the future. You know, things are changing for us so quickly. But in 2016 we got a really good response rate. We had a 95% response rate and we had really high quality data. And the Australian public has always got behind the census and we're just hoping that this will be the case again.
Околу 75% од австралиците се очекува да го пополнат образецот преку интернет, но тоа не е случај кај секого. Госпоѓата Дикенсон е свесна дека најчесто културолошките и јазично различните заедници се подпираат на повеќе лична врска при завршувањето на пописот. Дикенсон вели бирото работи многу напорно во моментот за да се поврзи со мултикултурните групи и се најдат други начини како да се пренесат пораките до жителите.
But they're working very, very hard at the moment to connect in with community groups, multicultural groups, multilingual groups and find other ways to get messages through to constituents.
Директорот за инклузивни стратегии на попис за 2021 година, Джордж Чапман, вели дека е важно луѓето да знаат како да учествуваат, при што се прават сесии на Facebook во живо на јазици и дека менаџерите за ангажман со заедниците се достапни преку телефон и видео да разговараат за пописот и за опциите за поддршка.
We are doing things like Facebook live sessions in language and each of our engagement managers is on the phone, on video, talking to individual community stakeholders to make sure they're aware the census is coming and how we can promote the support options available.
Информациите и помошта се достапни на веб-страницата за попис на 29 различни јазици. Австралиското биро за статистика вели дека одржувањето на попис за време на пандемија е историско, но не и без преседан. Пред 100 години во 1921 година пописот се одржа по последиците од шпанскиот грип. Бирото се подпира на доверливи локални групи како Советите на Федерацијата на етничките заедници во Австралија за да го промовираат пописот. Главниот извршен директор на ФЕКА, Мохамед Алхафаджи, вели тој се надева дека сите мултикултурни организации ќе започнат да го промовираат пописот сега и да започнат да ги охрабруваат сите свои членови и нивните заедници да се подготват за пописот.
I'm just really hopeful that all the multicultural organizations out there start promoting the census now and start encouraging their members and communities to make sure that they're aware of the census and what the purpose of it is and how they can seek help if they need some help.
Демографите велат дека е клучно да се соберат податоци за време на пандемијата за да се утврди како се сменил стилот на живот на австралиците со текот на времето. Доктор Лиз Ален од Австралискиот национален универзитет вели дека се преземени чекори за да се обезбеди стабилна мрежна инфраструктура по проблемите со веб-страницата во 2016 година. Таа вели се очекува повеќето австралици да го пополнат пописниот формулар на интернет поради пандемијата.
We're expecting that most Australians will complete their census online because of the pandemic. So there's been quite a lot of anticipation and supports for ensuring the safety of the online environment. We've had ethical hackers be employed by the ABS to ensure that the systems are sound.
Доктор Алан Вели се надева дека навиката на секојдневни изјави за бројки и развој на пандемијата ќе се претвори во силни резултати и за пописот.
We've held on with bated breath each day for media conferences where we find out the latest figures around infections and so on. That thirst for information and data, I hope will be carried forward to the census.
Велика Британија, Соединетите Американски држави и Канада годинава спроведуа свои успешни пописи на национално ниво. Датум на попис во Австралија е 10 август. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.